Καλησπέρα, είναι 5η, 24 Νοεμβρίου και ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Ακούτε την εκπομπή στον Τιβάνι της Κρίσης, στον ήχο είναι ο Νίκος Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε για τη δυναμική ψυχολογία της διατροφής και το συναισθηματικό μεταβολισμό. Σας φαίνεται λίγο περίεργα και εμένα κάπως έτσι μου φάνηκαν περίεργα. Δηλαδή το πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν το μεταβολισμό και την υγεία μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Στράτος Λάσπας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ο οποίος φέρνει και τις μουσικές του. Θέλω να μας πείτε, κύριε Λάσπα, την ιδιότητά σας.
Είμαι eating psychology coach, δηλαδή σύμβουλος ψυχολογίας της διατροφής, και έχω πιστοποίηση από το Institute for the Psychology of Eating από το Colorado των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση σε αυτά που διάβασα, τα άρθρα σας και στις συζητήσεις που είχαμε, είναι αυτό που είπατε, ότι το τι τρώμε είναι μόνο το μισό της καλής διατροφής. Το άλλο μισό είναι το ποιοι είμαστε όταν τρώμε.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Θέλω λίγο έτσι να αρχίσουμε από αυτό.
Okay. Ίσως να είναι και λιγότερο από το μισό το τι τρώμε, τι σημασία έχει και τι επιπτώσεις έχει μέσα στο σώμα μας. Ουσιαστικά η διατύπωση αυτή έχει προκύψει από την μελέτη της επίπτωσης που έχουν οι σκέψεις μας με την χημεία που προκαλούν στον εγκέφαλό μας και τις σωματικές αντιδράσεις που προκαλεί αυτή η χημεία στο πεπτικό μας σύστημα και στα όργανα μας γενικότερα. Σαν παράδειγμα που θα το αναλύσουμε αργότερα, φαντάζομαι, μπορώ να πω ότι κάποιος που τρώει με το ζόρι μπρόκολο και κάτι άλλο μαζί, που είναι το super duper υγιεινό φαγητό, μπορεί να απορροφά ελάχιστα θρεπτικά συστατικά, επειδή το πεπτικό του σύστημα έχει σχεδόν κλείσει λόγω στρες από το ότι τρώει κάτι που δεν του αρέσει και που δεν θέλει.
Ή όταν τρώει κάποιος και είναι θυμωμένος.
Όπως έλεγε η γιαγιά μου, ναι, ότι δεν τρώμε θυμωμένοι, λυπημένοι, στενοχωρημένοι ή θυμωμένοι, είναι όντως.
Άρα οι γιαγιάδες ήταν σοφές, πολύ σοφές.
Σε πολλά σημεία, ναι.
Ή αυτό που λέμε, ας τον άνθρωπο να φάει και το λες μετά.
Πολύ σωστό.
Έτσι δεν είναι.
Ναι. Όλα αυτά ουσιαστικά επηρεάζονται από τις φυσικές αντιδράσεις που προκαλεί στο σώμα μας η χημεία του στρες.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Επί της ουσίας συζητάμε πώς δουλεύει η διάθεση για το φαγητό.
Μιλάμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, εξυγειάνουμε τη σχέση με το σώμα μας καταρχήν και στη συνέχεια τη σχέση του σώματός μας με την τροφή, έτσι ώστε τελικά η τροφή να είναι απόλαυση και ενέργεια και όχι μέσω διαχείρισης συναισθημάτων ή άλλων καταστάσεων.
Και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς τι αιτήματα έχουν? Δηλαδή έρχονται για να δυνατήσουν, έρχονται για να έχουν καλή υγεία, έρχονται για να κόψουν μια κακή συνήθεια?
Έρχονται για πολλούς λόγους. Έρχονται για να χάσουν κιλά, έρχονται επειδή έχουν διάθεση που ανεβοκατεβαίνει και είναι ευμετάφλητη, έρχονται γιατί έχουν πεσμένη διάθεση ή κατάθλιψη, έρχονται γιατί έχουν πεπτικά προβλήματα, έχουν πρίξιμο, έχουν φούσκωμα, δυσπεψία και για πολλά άλλα θέματα. Ουσιαστικά για οποιοδήποτε θέμα σωματικού συμπτώματος που συνδέεται με διατροφή και πεπτικό σύστημα, Μπορούμε να το κοιτάξουμε.
Άρα μπορεί να έρθει κάποιος εσάς που δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Έχουν έρθει άνθρωποι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα επειδή θέλανε να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να παραμείνουν υγιείς. Mm-hmm.
Αρχίσαμε με Σούμπερτ, ε?
Σωστά.
Γιατί?
Γιατί το έχω συνδέσει στο μυαλό μου με μια ιστορία που μου φαίνεται πολύ έτσι, αστεία. Ήμουνα σε αρκετά μικρότερη ηλικία, δηλαδή ήμουνα ξέρω, γυμνάσιο, ήταν ίσως. Το είχα ακούσει κάπου αυτό το κομμάτι, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ήξερα ούτε ποιος το είχε γράψει, ούτε πώς το λένε, τίποτα. Οπότε ανέβηκα στην Αθήνα, πήγα στη λέσχη του δίσκου που ήταν τότε Ακαδημίας και λέω στον πολιτή, τον πολύ έτσι ενημερωμένο κτλ, δοσμένο στην κλασική μουσική, του λέω έχω ένα κομμάτι αλλά δεν ξέρω ούτε πώς το λένε το τίποτα. Και με κοιτάζει έτσι πολύ επιτακτικά και μου λέει δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να μου το τραγουδήσετε.
Α, τι ωραία.
Ναι. Και ξεκίνησα εγώ, έλεγα τουν, τουν. Και στο δεύτερο τουρ μου λέει είναι Σούμπερτ όπως 100,
σοβαρά,
πιάνο 3.
Τι ωραία.
Ναι. Με τη δεύτερη νότα το βρήκε. Βέβαια, ήταν...
Και μετά αυτό που ακούσαμε αμέσως μετά.
Λέγεται Lips Like Sugar. Αυτό το άκουγα επίσης εκεί στο γυμνάσιο. Και ήταν από ένα συγκρότημα το οποίο αν το ακούσει κάποιος νομίζει ότι ακούει τους YouTube, αλλά ήταν το συγκρότημα το οποίο αντέγραψαν οι YouTube.
Αλλά πάντως δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή.
Η διατροφή όχι καμία σχέση.
Η μουσική.
Η διατροφή έχει σχέση με τη μουσική ως προς την χαλαρωσή. Χαλαρωσή μας.
Ναι.
Δηλαδή ένα από τα μυστικά για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το σώμα μας και να το ακούσουμε τα μηνύματα που λέει είναι αυτό ακριβώς. Το να έχουμε παρουσία και χαλάρωση κατά τη διάρκεια του φαγητού.
Άρα δείπνο με τα μουσική συστήνετε εσείς.
Συστήνω δείπνο με τα μουσικής και με χαμηλό φωτισμό.
Δείπνο και το μεσημέρι.
Το ίδιο. Ουσιαστικά τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα το οποίο συνιστώ όταν ξεκινάμε τη συνεργασία με κάποιον είναι...
Συγγνώμη, συνεργασία το λέτε, δεν το λέτε θεραπεία.
Δεν είναι θεραπεία, όχι.
Ωραία.
Δεν είναι θεραπεία. Mm. Γιατί ουσιαστικά δεν είμαι ψυχολόγος, έτσι. Και η διαφορά από τη θεραπεία που μπορεί να πάρει μήνες ή χρόνια είναι ότι οι δικές μας συναντήσεις είναι το πολύ, ξέρω εγώ, 15. Αυτό που κάνω είναι coaching, δηλαδή είναι προπόνηση, είναι... δεν θα το έλεγα ακριβώς εκπαίδευση, είναι βοήθεια στο mm-hmm. να ενώσει κάποιος τις τελίτσες και να βγάλει νοήματα, προσλαμβάνοντας γνώσεις σε σχέση με πώς δουλεύει το σώμα, πώς δουλεύει η βιοχημεία, πώς δουλεύει η συμπεριφορά, πώς δουλεύουν κάποια θέματα που είναι ψυχολογικά, αλλά χωρίς να κάνουμε ψυχολογική ανάλυση.
Και σας διέκοψα πριν. Είπατε ότι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν έρχεται κάποιος σε εσάς και αρχίζετε
είναι
τη συνεργασία.
Ότι αλλάζουμε τον τρόπο που τρώμε. Δεν ακουμπάμε καθόλου στην αρχή το τι τρώμε ή το πόσο τρώμε ή το πότε τρώμε.
Δηλαδή, αν έρθω εγώ και σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα φιστίκια ή τα πατατάκια και θέλω να τρώω συνέχεια αυτό.
Θα σας έλεγα, συνεχίστε να τρώτε όλη μέρα πατατάκια, δεν έχω θέμα με αυτό.
Θα πεθάνω. Θα πάθω κάτι μέχρι να έρθω την επόμενη φορά.
Εάν το κάνατε ήδη, δεν θα είχατε θέμα. Οπότε, ουσιαστικά τι γίνεται. Μαθαίνουμε στο σώμα μας, μάλλον μαθαίνουμε εμείς να ακούμε το σώμα μας. Μέσα από τις ας πούμε ασκήσεις που βάζουμε κάθε εβδομάδα και την επόμενη φορά, που ουσιαστικά αφορούν αλλαγή συμπεριφοράς ή συνήθειας και παρατήρηση, καταλήγουμε στο να αυξάνεται η αίσθηση της γεύσης μας, να αυξάνεται η απόλαυση στο φαγητό και να μας ζητάει, να ακούμε το σώμα μας να ζητάει από μόνο του αλλαγές.
Ωραία, εγώ τώρα θέλω να το πάμε πρακτικά για να μας καταλαβαίνουν. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι και οι άνθρωποι που μας ακούν. Έρχομαι λοιπόν εγώ σε εσάς και σας λέω: είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, μου αρέσει η ζωή μου, αλλά δεν μου αρέσει η κοιλιά μου. Και θέλω να χάσω την κοιλιά μου. Μπορώ να έρθω σε εσάς και σε 15 επισκέψεις. Να χάσω την κοιλιά μου, ας πούμε, γιατί για μένα το ζητούμενο είναι αυτό, λέω ένα παράδειγμα. Κάποιος άλλος μπορεί να έρθει να σας πει κάτι άλλο. Πώς θα με αντιμετωπίσετε?
Θα σας πω ένα μυστικό, μια που δεν μας ακούει κανείς.
Μας ακούει ο Νίκος Νικολόπουλος.
Ωραία. Μια που είμαστε μεταξύ μας λοιπόν, το μυστικό είναι ότι ακούω αυτό που θα μου ζητήσετε, το αίτημα είναι σεβαστό. Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί, αλλά η προσέγγιση μου θα είναι σε περισσότερα επίπεδα. Δηλαδή, έχουν έρθει άνθρωποι που θέλανε να χάσουν, ξέρω εγώ, την κοιλιά τους ή 3-4 κιλά ή κάτι άλλο και μπορεί να τα χάσανε, κάποιοι τα χάσανε, κάποιοι δεν τα χάσανε, αλλά ήταν τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και με βελτιωμένη ενέργεια, διάθεση, ζωτικότητα, μαλλιά, δέρμα, πολύ μεγάλες αλλαγές και με μια απολαυστική σχέση με το φαγητό, χωρίς να φοβούνται ότι θα παχύνουν και δεν παχαίνανε άλλο, είχαν μείνει σταθεροί σε αυτό, που τους λέω ναι, αλλά μου λένε δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα κιλά που δεν έχω χάσει, γιατί έχω βρει αυτό που ζητούσα.
whisper still the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say the mea culpa, which you probably forgot, year by year, month by month, day by day.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα την εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα και είναι μαζί μας ο σύμβουλος ψυχολογίας διατροφής, ωραίο είναι και αυτό, ο κύριος Στράτος Λάσπας, με τον οποίο θα μάθουμε, μάλλον θα ξαναμάθουμε να τρώμε.
Σωστά, ναι.
Και σας διέκοψα πριν και ακούω την ωραία μουσική σας, ήταν Κοέν, ε?
Σωστά.
Αγαπημένος σας.
Αγαπημένος μου Κοέν, βέβαια, ναι.
Και λέγατε πώς λειτουργεί και τι κάνετε. Mm-hmm. Και είχαμε μείνει στο ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος τελικά που θα σας επισκεφθεί και συνήθως η συνεργασία σας κρατάει 15 επισκέψεις, να μην χάσει την κοιλιά του ή το βάρος του ή δεν ξέρω τι άλλο θέλει, αλλά θα φύγει από σας ικανοποιημένος, πιο ευτυχισμένος και με καλύτερη σχέση με το φαγητό. Και θέλω να σας πω πώς θα το επιτύχετε αυτό.
Αυτό είναι το ιδανικό που προσπαθώ να πετύχω, έτσι, mm-hmm. με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, ακολουθώντας συγκεκριμένες έτσι, διαδικασίες, πρωτόκολλα, αρχές, όλα αυτά που...
Πάντως, σας διακόπτω, δεν δίνετε πρόγραμμα. Αυτό μου είπατε.
Όχι,
να το πούμε,
όχι,
αυτό.
Όχι. Δεν δίνουμε πρόγραμμα διατροφής του τύπου mm-hmm. 40 γραμμάρια κοτόπουλο και 3 πατάτες.
Έτσι.
Δεν δίνουμε καθόλου πρόγραμμα για την ακρίβεια. Ξεκινάμε από εκεί που βρίσκεται ο καθένας. Στις συναντήσεις που κάνουμε, τώρα αν οι 15 είναι μέσα σε ένα διάστημα αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι, ξέρω, μπορεί να είναι 7 μήνες, γιατί είναι στην αρχή κάποιες, ο μπούσουλας ο γενικός,
ναι, ναι.
κάθε άνθρωπος διαφέρει, μπορεί να έχει λιγότερες mm-hmm. ή περισσότερες. Κάποιες συναντήσεις στην αρχή που είναι κάθε εβδομάδα, μετά πάμε κάθε 2 εβδομάδες για να μπορεί να έχει χρόνο να εφαρμόζει όλα αυτά που λέμε και μετά είναι κάνα 2-3, ας πούμε, μια φορά το μήνα για να τσεκάρουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αλλά το αποτέλεσμα για εμένα δεν είναι ότι επικεντρώνομαι στο θέλω να χάσω κιλά τώρα. Δεν είναι του τύπου mm-hmm. θέλω να χάσω 20 κιλά σε 20 μέρες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εξαρτάται το αποτέλεσμά του από το πού βρίσκεται ο καθένας, ποιες είναι οι συγκυρίες που υπάρχει στη ζωή του και πόσο καλά κουμπώνουν όλα αυτά που κάνουμε με τον τρόπο που ζει. Μπορεί το αποτέλεσμα να αρχίσει να φαίνεται άμεσα από την πρώτη εβδομάδα, μπορεί να αρχίσει να φαίνεται 6 μήνες αφού έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε μαζί.
Ωραία. Κάνουμε τώρα μια διακοπή γιατί έχει έρθει η Κατερίνα Ιωαννίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Νίκος να βάλει κάποια μουσική και συνεχίζουμε μετά.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Επίσκεψη Τσίπρα αύριο στη Θράκη με πρώτο σταθμό την Αλεξανδρούπολη. Δικαιολογημένα αισιόδοξος για μια θετική συζήτηση πάνω σε όλα τα ζητήματα για την Ελλάδα στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Πιέρ Μοσκοβισί. Εφικτή συμφωνία μέχρι το Eurogroup για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, εκτιμά αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών. Σε θετική τροχιά τα δημόσια έσοδα, πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δις, αλλά και υπέρβαση εσόδων κατά 2,2% στο πρώτο δεκάμηνο του έτους. Επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία μιας επιχείρησης προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομίας. Τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Κοντζιά με τον ειδικό πεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθάιντε. Δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η αναστολή της διαδικασίας των συνομιλιών δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποτυχία της προσπάθειας επανένωσης της Κύπρου, δηλώνει ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Δωρεάν ελληνικά κανάλια δορυφορικά σε μειονοτικούς πληθυσμούς της Θράκης με απόφαση του Νίκου Παπά. Σεισμικά κύματα ύψους 1 μέτρου είναι πιθανό να πλήξουν τις ακτές σε Νικαράγουα και Ελ Σαλβαδόρ μετά το σεισμό 7 Ρίκτερ που σημειώθηκε στην περιοχή. Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και καταιγίδες στο Ιόνιο αύριο. 17 βαθμοί στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων η Κατερίνα Ιωαννίδου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κιβωτός είναι φροντίδα. Είναι αγάπη. Η Κιβωτός για μένα είναι το δεύτερο μου σπίτι.
Η Κιβωτός για μένα είναι ελπίδα.
Είναι ζωή.
Γιατί και σε αυτή την Κιβωτό του κόσμου χωρούν οι πάντες.
Κιβωτός του κόσμου. Ένα καράβι γεμάτο ανθρωπιά.
Στις 28 Νοεμβρίου στηρίζουμε όλη την Κιβωτό του κόσμου στον τηλεμαραθώνιο. Αριθμός τηλεβοήθειας 19828.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε την εκπομπή στον Τιβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα και είναι μαζί μας ο Σύμβουλος Ψυχολογίας Διατροφής, ο κύριος Στράτος Λάσπας, ο οποίος μας εξηγεί τι είναι αυτό που κάνει. Όταν λοιπόν έρθει κάποιος σε εσάς, κύριε Λάσπα, είπατε πριν, θέλω να ξανακουστούν αυτά, ότι θα έρθει τουλάχιστον ή έως 15 φορές. Και ότι να τονίσουμε εδώ ότι δεν δίνεται πρόγραμμα.
Σωστά.
Αλλά τι κάνετε. Θέλω έτσι λίγο πρακτικά να το πω.
Να το διευκρινίσουμε. Ως προς τον αριθμό των επισκέψεων μπορεί να είναι 3 ή 4 που χρειάζεται κάποιος.
Α, και τόσο λίγες.
Ναι. Ή μπορεί να είναι και πάνω από 10 mm-hmm. ή 15. Αλλά κατά μέσο όρο συνήθως είναι μεταξύ 8, 12 εκεί πέρα. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα πολύ αναλυτικό ιστορικό, το οποίο γίνεται με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, mm-hmm. το οποίο παίρνει όλη την πρώτη ώρα, έχει 200 ερωτήσεις περίπου μέσα, και το οποίο ρωτάει τα πάντα όμως για τη ζωή κάποιου. Είναι ενδιαφέρον σε αυτό ότι οι ερωτήσεις σε σχέση με το φαγητό, σε αυτό το ερωτηματολόγιο, είναι, νομίζω είναι τελευταία και παίρνει το λιγότερο χρόνο από όλα. Γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα την ερώτηση για το φαγητό θέλω να την πάρουμε σαν φωτογραφία μιας κατάστασης, όχι να πούμε «Α, καλό κορίτσι, τρως αυτά» ή «Κακό παιδί, τρως εκείνα». Θέλουμε απλά να δούμε τι είναι αυτό που τρως, έτσι ώστε να καταλάβουμε για ποιότητα, για ποικιλία, για ώρες που τρώει κάποιος, για τη χρήση τυχών ισχυρών ουσιών, και όταν λέω ισχυρές ουσίες εννοώ καφέινη, ζάχαρη, αλκοόλ και διάφορα άλλα, και έτσι να διαμορφώσω μια εικόνα για την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και ενέργειας κάποιου, χωρίς να λογοκρίνουμε όμως τίποτα σε σχέση με αυτό. Από εκεί και πέρα, στις συναντήσεις που ακολουθούν, εξετάζουμε τις περιοχές που υπάρχουν, που έχουν ερευνηθεί και για τις οποίες υπάρχουν πρωτόκολλα και διαδικασίες από το Ινστιτούτο της Ψυχολογίας της Διατροφής.
Δηλαδή, για πείτε μου ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει 2 διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς κλάδους. Ο ένας είναι το Mind Body Nutrition, το οποίο σημαίνει θρέψη νου και σώματος, και το άλλο είναι η δυναμική ψυχολογία της διατροφής. Στο Mind Body Nutrition υπάρχουν, ας πούμε, 11 περιοχές που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Στο Dynamic Eating Psychology υπάρχουν 9 περιοχές, η κάθε μία από αυτές έχει άλλες περιοχές και άλλες περιοχές, οπότε ανάλογα με το που βλέπουμε ότι πηγαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος ή κάθε μία ιδιαίτερη περίπτωση, εξερευνάμε αυτό το οποίο θα είναι χρήσιμο για εκείνον περισσότερο.
Όταν λέτε περιοχές, δεν μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
Ας πούμε
να τα μάθω όλα εγώ, όλα τα απόψη.
Έχει να κάνει, για παράδειγμα, έτσι, με το Mind Body Nutrition. Μερικές περιοχές είναι αν τρώμε χαλαρά ή πιεσμένα. Αν τρώμε γρήγορα ή αργά. Ποιες ώρες τρώμε, κάθε πότε τρώμε. Αν έχουμε αλλεργίες, αν έχουμε τοξικές πεποίθησεις.
Για πείτε μου μια τοξική πεποίθηση.
Τοξική πεποίθηση. Τα λιπαρά στο φαγητό γίνονται λίπος πάνω στο σώμα μου. Το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή έχουμε ακούσει να βλέπουμε ότι όλο αυτό εδώ θα γίνει λίπος
στην κοιλιά.
Στην κοιλιά, ας πούμε. Το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή το λίπος που υπάρχει μέσα στο σώμα μας, στα κύτταρά μας, έχει φτιαχτεί από τον οργανισμό μας από περισσευούμενη ενέργεια.
Αυτό με τους συνδυασμούς τροφών, ας πούμε, που λένε μην τρως κρέας με πατάτες, μην τρως ρύζι με κρέας.
Θα σας πω, για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, η περισσευούμενη ενέργεια μπορεί να προέρχεται από υδατάνθρακες, από πρωτεΐνες ή από λιπαρά. Δεν είναι συγκεκριμένα το λίπος που γίνεται λίπος. Έτσι, για να μην υπάρχει μπλέξιμο, θα έπρεπε κανονικά να έχουν άλλο όνομα τα λιπαρά στην τροφή από τα λιπαρά mm-hmm. μέσα στο σώμα μας. Ξέρω, διαφορετικό. Σε σχέση με τους συνδυασμούς, δεν έχω κανέναν γενικό κανόνα. Το μόνο που προτείνω είναι ότι εάν κάποιος άνθρωπος βλέπει πρακτικά και παρατηρώντας τον εαυτό του ότι ορισμένοι συνδυασμοί μπορεί, ξέρω εγώ, να τον φουσκώνουν ή να του δημιουργούν δυσπεψία ή κάποια δυσάρεστη αίσθηση ή να τον κάνουν ανιστάζει ή κάτι άλλο, εκείνος για το σώμα του και τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να επιλέξει να μην κάνει κάποιους συνδυασμούς. Για οτιδήποτε άλλο δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Δηλαδή και καμιά πρόταση. Αυτά που λένε για τη γλουτένη.
Είναι πολύ της μόδας αυτό με τη γλουτένη.
Ναι. Δεν ισχύει.
Για ανθρώπους Δεν είναι ότι δεν ισχύει. Όντως το σιτάρι, το σημερινό που χρησιμοποιούμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από 50 χρόνια ή πριν από 60 χρόνια. Η μοριακή του δομή είναι πολύ πιο πολύπλοκη και κάποιοι λένε ότι έχει γίνει τόσο πολύπλοκη η δομή της γλουτένης στο σύγχρονο το σιτάρι, που έχει ουσιαστικά είναι για να έχει μεγαλύτερη παραγωγή, έτσι.
Ναι.
Κάποιοι λένε ότι είναι τόσο πολύπλοκη που δεν την αναγνωρίζει πλέον ο οργανισμός και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται κάποια αλλεργικά θέματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι 100% σίγουρο.
Και για αυτά τα τεστ που κάνουν στη δίαιτα ή που βάζουν τα χέρια τους σε κάποια και μετράνε το λίπος και αυτά, για αυτά τι λέτε?
Που μετράνε το λίπος, έστω δεν το ακουμπά αυτό. Για θέματα τα οποία κάνουν κάποιες, ακουμπάνε κάποια ηλεκτρόδια για να δουν αν έχουν δυσανεξία σε κάτι, αυτό θα έλεγα ότι επιστημονικά είναι εντελώς ατεκμήριωτο.
Ναι, είναι στη μόδα και αυτά τώρα, τα τεστ δυσανεξίας, τα...
Όχι μόνο είναι εντελώς στον αέρα. Είχαν γίνει εκπομπές στο BBC, όπου πήγανε δημοσιογράφοι την ίδια μέρα σε διαφορετικά εργαστήρια που χρησιμοποιούσαν το ίδιο μηχάνημα και τους έβγαλε διαφορετικά αποτελέσματα, εντελώς αντίθετα, και στην ένσταση ότι μα εγώ πήγα και μου έδωσε ένα πρόγραμμα και ήταν καλό και έχασα κιλά κτλ. Αυτό το οποίο συμβαίνει ότι βγάζουν κάποιες τροφές αυθαίρετα από το πρόγραμμά μας, αλλά δίνουν γενικά μια δίαιτα η οποία είναι δίαιτα, διαιτολόγιο, το οποίο είναι σχετικά πιο ισορροπημένο αυτό που από μόνο του θα χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που θα έκανε. Οπότε του κάνει κάποια βελτίωση. Αλλά θα την είχε τη βελτίωση αυτή ούτως ή άλλως, και ακόμα και αν είχε μέσα τις τροφές που είχαν αφαιρέσει. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, νομίζω πριν από ένα μήνα ή λιγότερο, δεν θυμάμαι, είχε βγει συγκεκριμένη ανακοίνωση, νομίζω από το Υπουργείο Παιδείας, με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Διατροφολόγων, η οποία έλεγε ότι είναι εντελώς μη επιστημονικά αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα εννοώ τα βιοενεργητικά τεστ που ψάχνουν τέτοιου τύπου δυσανεξίες. Είναι άλλο πράγμα τα αιματολογικά τεστ, τα οποία ψάχνουν συγκεκριμένες συγκεκριμένα θέματα αλλεργικά.
Άρα εσείς επί της ουσίας, να μην ξαναπώ το ίδιο, ότι μας μαθαίνετε να τρώμε.
Είναι ουσιαστικά τι κάνουμε. Ξεκινάμε από το πώς τρώμε. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλη μέρα πατατάκια, δεν έχω θέμα. Okay, ξεκινήστε από αυτό. Από το πώς τρώμε. Δηλαδή επιστρέφουμε, ξαναμαθαίνουμε να τρώμε. Ξαναμαθαίνουμε να τρώμε αργά, να τρώμε απολαυστικά, να καταλαβαίνουμε τις γεύσεις, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, να αναπνέουμε, έτσι. Και μαθαίνουμε επίσης να αισθανόμαστε το πότε χορταίνουμε και πότε φτάνουμε ενεργειακά σε ένα επίπεδο το οποίο μας είναι αρκετό και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω τροφή. Τώρα, από τη στιγμή εκείνη που το έχουμε συνειδητοποιήσει, και πάλι δεν λογοκρίνουμε το αν θα φάμε παραπάνω από αυτό το σημείο ή λιγότερο από αυτό το σημείο, αναλόγως, γιατί αυτή η διαφορά σε σχέση με, ας πούμε, το σημείο μέγιστης ενέργειας, αν το αναφέρουμε έτσι, όπου είμαστε ok, είναι για μας πληροφορία. Σημαίνει ότι κάτι προσπαθούμε να αναπληρώσουμε, κάτι προσπαθούμε να αισθανθούμε, κάτι το οποίο δεν βιώνουμε σε ψυχικό επίπεδο, προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε με τροφή στο φυσικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να λογοκρίνουμε, γιατί θα χάσουμε την πληροφορία αυτή. Εμείς θέλουμε να βρούμε την πηγή, και φτάνοντας στην πηγή και διαχειριζόμενοι τα αντίστοιχα θέματα, ουσιαστικά εξαφανίζουμε το σύμπτωμα. Get back to where you once belonged.
Θέλω να ακούσουμε όλες τις μουσικές, αλλά δεν θα μπορούμε να έχουμε το λόγο. Mm-hmm. Έχουμε μείνει λοιπόν ότι έρχεται κάποιος εσάς, του έχετε κάνει τις 200 ερωτήσεις, μετά...
Μετά αρχίζουμε και ουσιαστικά τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα, το βασικότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο τρώμε, mm-hmm. ο οποίος μας φαίνει σε επαφή περισσότερο με το σώμα μας, έτσι. Ο χαλαρός τρόπος και λοιπά, αυτό που είχαμε πει πριν, με συγκεκριμένα πράγματα mm-hmm. που κάνουμε. Και μετά έχουμε παρατήρηση. Παρατηρεί πώς πάνε τα συμπτώματα που μπορεί να έχει, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ...
Ως το τέλος της συνεδρίας τι του λέτε, του δίνετε κάποια οδηγία, κάποια άσκηση, τι
ναι,
κάνει.
Ναι, ναι.
Πείτε μας μια
κάθε
άσκηση.
Φορά,
ναι.
Κάθε φορά, σε κάθε συνεδρία... ουσιαστικά συζητάμε και εξερευνούμε για μια περιοχή που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, απόλαυση στο φαγητό ναι. ή απόλαυση στη ζωή γενικότερα. Έτσι, οπότε μια άσκηση μπορεί να είναι, μπορεί να έχει σχέση με να καταγράψω τα πράγματα που μου δίνουν ευχαρίστηση.
Ναι.
Να θυμηθώ ποια είναι και να δω ποια από αυτά έχω σταματήσει να κάνω στη ζωή μου. Και να δω αν μπορώ να ξαναβάλω κάποια μέσα στο πρόγραμμά μου.
Αυτό όμως δεν έχει σχέση με το φαγητό καθόλου.
Δεν έχει σχέση με την τροφή, την υλική. Έχει σχέση με το πώς αισθανόμαστε και το πώς αισθανόμαστε έχει σχέση με το πώς επεξεργαζόμαστε την τροφή και πώς αντιδράει το σώμα μας με αυτήν. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, αν το πω έτσι, ενέσεις ευχαρίστησης μέσα στο καθημερινό μας πρόγραμμα, έτσι ώστε να απαλύνει το βάρος, το στρες το οποίο μπορεί να αισθάνεται κάποιος. Και επηρεάζεται το πεπτικό του σύστημα. Ή κάποιο άλλο μπορεί να είναι η φυσική κίνηση. Έτσι, θέλουμε ευχάριστη φυσική κίνηση. Δεν θέλουμε γυμναστική, σκληρή, τιμωρητική, που σκοπό έχει να κάψει θερμίδες και να δυνατήσει. Θέλουμε κάτι το οποίο να δίνει χαμόγελο. Δηλαδή, θέλουμε να σκεφτόμαστε, πάω να κάνω τη γυμναστική μου γιατί με διασκεδάζει και μου αρέσει και μου φτιάχνει τη διάθεση. Όχι επειδή θέλω να χάσω τις θερμίδες της ιδρώπητας που έφαγα χθες. Καταλάβατε.
Οπότε... Αυτό είναι ψυχαναγκαστικό κάπως,
Ψυχαναγκαστικό είναι ποιο.
Αυτό, ότι πάω να κάνω γυμναστική για να χάσω τις θερμίδες της ιδρώπητας.
Ναι, είναι ψυχαναγκαστικό. Και όσο πιο αυστηρό και ψυχαναγκαστικό είναι, τόσο λιγότερο ωφέλιμο είναι για το σώμα μας. Και τόσο λιγότερο αποτέλεσμα έχει ούτως ή άλλως για αυτό που θέλουν να κάνουν τελικά.
Τώρα θα μπω στον πειρασμό να σας πω τι μου λέει μια φίλη μου, η οποία είναι πραγματικά κοιλιόδουλη. Μπορεί να φάει, δεν ξέρω κι εγώ, και μου λέει όταν τρως κάτι που σου αρέσει πολύ, δεν παχαίνεις.
Δεν έχει απόλυτα άδικο.
Ναι, ωραία να το ξέρουμε
συμβαίνει,
αυτό.
Συμβαίνει το εξής. Δεν είναι ότι μπορώ να φάω οτιδήποτε και δεν θα παχύνω επειδή το ευχαριστιέμαι. Αλλά αυτό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι το εξής, ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα έχει δύο τρόπους λειτουργίας, έτσι, συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό. Όταν είναι στον παρασυμπαθητικό τρόπο λειτουργίας, που είναι η κατάσταση της χαλάρωσης και των αυτόματων λειτουργιών που συμβαίνουν στο σώμα μας, και όταν είμαστε ευχαριστημένοι και με καλή διάθεση, ο μεταβολισμός μας ανεβαίνει. Άρα και με παραπάνω θερμίδες από αυτό το γεύμα που έχουμε φάει. Δεν είναι ότι τις καίμε όλες και ό,τι και να φάμε θα είμαι στο okay, αλλά και είμαι παραπάνω από ότι αν το τρώγαμε στρεσταρισμένοι και με θύψεις και με ενοχές και με αυτό.
Άρα δηλαδή, έχει κάποια δόση αλήθειας.
Έχει κάποια δόση αλήθειας.
Ωραία, αύριο που θα τη δω τη φίλη μου θα της το πω.
Επίσης το κοιλιόδουλη δεν μου αρέσει σαν λέξη.
Γιατί?
Γιατί υπονοεί ότι είναι θέμα θέλησης ή χαρακτήρα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτά βρίσκονται στον εγκέφαλο, στον νεοφλοιό, δηλαδή στο κομμάτι του εγκεφάλου το πιο νέο που μας κάνει Homo sapiens ουσιαστικά, ενώ το κέντρο ελέγχου της τροφής είναι στον υποθάλαμο, σε συνεργασία με την υπόφυση, που είναι στον πιο παλιό πρωτόγονο εγκέφαλο που ελέγχει τις αυτόματες λειτουργίες, που είναι η αναπνοή, η δίψα, ο ύπνος, η τροφή, η χτύπη της καρδιάς, η θερμοκρασία του σώματος. Με την ίδια έννοια, το να πει σε κάποιον φάει λιγότερο, είναι σαν να του λες ανάπνεε λιγότερο, δίψα λιγότερο, κοιμήσου λιγότερο. Άλλο κέντρο ελέγχει τη θέληση και άλλο κέντρο και την σκέψη και τον προγραμματισμό και τη στρατηγική, όλα αυτά που μας κάνουν ανθρώπους, έτσι, οι Homo sapiens. Και άλλο κέντρο είναι αυτό που ελέγχει την όρεξη για φαγητό. Άρα το να προσπαθώ με θέληση να αδυνατήσω και να χάσω κιλά είναι σαν να προσπαθώ με τους προπολείς να φρενάρω το αυτοκίνητο.
Ούτε την εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης, στο πρώτο πρόγραμμα, στον ήχο είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο είναι η Εφη Ζέρβα και συζητάμε με το Σύμβουλο Ψυχολογίας της Διατροφής, τον κύριο Στράτο Λάσπα, ο οποίος μας λέει κάποια μυστικά από τη δουλειά του, δεν μας τα λέτε όλα.
Όχι όλα.
Και έχουμε μείνει στο ότι δίνετε κάποιες κατευθύνσεις, ας πούμε, για να μάθουμε να ξανατρώμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, έρχονται άνθρωποι σε εσάς που έχουν προβλήματα, έχουν διαταραχές πρόσληψης τροφής?
Εξαρτάται από το πώς το ορίζουμε αυτό. Έτσι, δηλαδή κάποια θέματα...
Κάποιοι βουλημικοί, κάποιοι που τρώνε και κάνουν μετό για να μην παχύνουν.
Ανάλογα με την περίπτωση, πώς θα το δούμε δηλαδή. Εάν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, είναι ακραία περίπτωση, χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια, παραπέμπουμε σε κάποιον αντίστοιχα ειδικό. Εάν πρόκειται για περιπτώσεις που παθαίνει κρίση και επιτίθεται στο ψυγείο τη νύχτα, ξέρω εγώ, αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Γιατί, να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που σου λέει ότι εγώ όλη μέρα μπορεί να είμαι σταθερή, αλλά ξαφνικά το βράδυ με πιάνει κάτι φοβερό. Και κάνω, εσείς το λέτε, επιδρομές στο ψυγείο, μπορεί να είναι ότι να τρώω όλα αυτά που έχω στερηθεί. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί το βράδυ?
Εξαρτάται από την κάθε μία περίπτωση, είναι διαφορετική. Δηλαδή μπορεί η τροφή που πήρε όλη την ημέρα να μην ήταν αρκετή. Ή να ήταν τέτοιου είδους που μπορεί να το δημιουργεί υπογλυκαιμικά επεισόδια ή μπορεί να έχει αφήσει πολλή ώρα να περάσει από την τελευταία φορά που έφαγε.
Ναι.
Ή μπορεί την ημέρα, την ώρα εκείνη που δεν απασχολείται πλέον το μυαλό του με τα διάφορα τρέχοντα επίγοντα θέματα και μένει και ηρεμή, αυτό που βρίσκει να μην του αρέσει και τόσο και να προσπαθεί να το καλύψει με την ευχαρίστηση του φαγητού. Αλλά είναι μια περίπτωση αυτό που λένε binge eating, δηλαδή η μεγάλη πρόληψη φαγητού σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτή η επιδρομή στο ψυγείο, αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Σχετικά εύκολα.
Και να πούμε εδώ ότι είστε ο μοναδικός στην Ελλάδα.
Όχι, είμαστε δύο στην Ελλάδα.
Δύο σύμβουλοι ψυχολογίας διατροφής, πιστοποιημένοι.
Δύο πιστοποιημένοι, ναι.
Και αν θέλει κάποιος να μάθει περισσότερα για εσάς?
Μπορεί να επισκεφθεί το website μου, το οποίο είναι mindbodynutrition.gr. Είναι μία λέξη, mindbodynutrition. Και να διαβάσει και επεξηγήσεις περισσότερες για το τι κάνω, πώς δουλεύουμε και άρθρα που έχω γράψει αντίστοιχα κτλ. Και πληροφορίες για την επικοινωνία, αν χρειάζεται κάποιος.
Ωραία, και επειδή έφτασε η ώρα να κλείσουμε και πριν πούμε καληνύχτα και κλείσουμε την εκπομπή, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό.
Η βαρλάκια. Τα οποία τα κάνει τέλεια η γυναίκα μου.
Ωραία. Τώρα αν μας ακούει, να της πούμε καληνύχτα.
Να της πούμε καληνύχτα.
Ωραία, και να βάλουμε το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος.
Okay.
Από μένα και τον Νίκο Νικολόπουλο, καλό βράδυ, καληνύχτα και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Η ώρα